Zabala auzora urreratuko gara. Bilboren ego mendebaldean kokatzen den auzoa, Ibaiondo barrutian, bosgarren barrutian zehatzago esateko, Zabala auzoak Bruno Mauricio Zabala, nabigatzaile durangarraren abizena hartzen dau, eta auzoko kale nagusia Bruno Mauricio Zabala kalea da. Auzo honen historiaren mugarri garrantzitsu bati begiratuko deutzagu. Zabalako trenbidegileen etzen 100. urteurrena. 1926an sortu zen auzunea, trenbide arloko familien etxe bizitza arazoari erantzuteko Bilboko trenbideko enplegatu eta langileen alkartearen eta Compañía de Caminos del Hierro del Norte enpresaren laguntzaz. Mendeurren hori dela eta Zabalako trenbidegileen etxeak 100. urteurrena argazki erakusketa antolatu da Expo Distrito 2026 programaren barruan. Erakusketa hau lau udaltegietatik ibiliko da, lehenengo San Frantziskon, gero Kastainozen, Errekalden eta azkenik La Bolsan. Eta gaur ganera, bizita gidatua egingo da, arratsaldeko 7etan San Frantziskoko udaltegian. Gai honetaz berba egiteko, gure artean daukagu, Carmelo Anakabe, Zabala Berri auzo alkarteko presidentea. Carmelo, egun honeta ondo torri.
Egun hon, eskerrik asko.
Lehenengo eta behin, 1926 urtera, egin behar dugu atzera, zelango Zabala aurkitu geinkean orduan. Zergaitik sortu zan auzun hori, trenbidegileen etzen auzunea?
Kontutan euki behar da, ondale egun urte, hor mea gintza zala nagusi, eta infravivienda etxe azpi etxe bizitza ugaria zala. Hor elkarte orokorra esan daigune trenbideetako enplegatu eta langileen elkarte orokorra oso kezkatuta zegoen, bere langileak oso egoera kaskarrean bizi zirelako. Eta hor, bitartean sartzen da Norteko Burdina Bideen Konpainia ko kontseilaria Jose Joaquín de Ampuero. Honek bion artean, lehen da behin, Norteko Konpainia honek lagatzen die trenbide gileei 6.700 metroko arratuko lur zail Zabala kaleko esker eta eskumean, eta urte gitxi zirela onartuta zeuden etxe merkeen legea, eta etxe merke legeen horren babesean sortzen da trenbide gileen auzune barri bat egiteko proiektua.
Zenbat etxe inguru egin ziran, zenbat familientzat, zelango etxeak ziran?
Zazpi etxe bizitza eraikin eta zelan da, multzo honekin batera gizarte etxe bat eraiki zan guztientzat. 1200 bizilagun sartzeko beste. Hasieran udaleko artxiboetan aztertu dugu bai, zelan da, 269 familientzako sortu zen. Gerora, egin ziren, honek euk esan, 3-4 planta, baina gerora egin ziren, estaldura edo kubiertako altxaketak eta gero arrasbeeko etxeak. Ez, baina 1200 pertsonari etxe bizitza duin bat esan daigun emoteko sortzen da. Etxe bizitza higienikoa, urberoa, komunenak, mota bitakoak zirian, batzuk irulogela, txikienak 50 metro kuadratu, irulogela, despentsa sukaldea eta komuna. Eta nagusi zauak, Hori zeber hori, baina irulogela barik bost. Orduan, saso horretarako hori lorpen handia izan zen.
Gizartetzea behaitatu dozu, orain 100 urte gizartetze bat esan oso ohikoa izango, ez?
Ez, hori da datu oso interesgarri bat. Osea, gizarte aldetik oso plantamentu aurrerakoia da. Claro, plantamentu aurrerakoi hori nondik dator arkitektoa. Francisco Alonso Martos, arkitektoak, bere gabinetea Madriden zuen, eta honek egiten zuen norteko konpainiako etxe asko eta asko. Da normalean, zelan esan denako, densidade bajuko etxeak egiten zituen, adosauak eta holan, baina honetara densidade handiko etxe bizitzak planteatu zituen. Eta honek etxe multzo arkitektoniko honek arkitekto horren eraginez dauka oso datu kurioso eta interesgarria. Ze estetika arkitektonika aldetik batzen dituelako, pentsa, Pariseko arte derretako programa eta erregionalismo montañeseko estiloa. Estilo ekletiko bat egin zuen. Horrek liburuetan dagoz eta hor. Eta gurasmua da baita ere aprobetxata mendeurren hau eskutuan dagozen balio arkitektoniko horrepe bai azaleratzea. Zergaitik azaleratu? Zertarako azaleratu? Orain arte geurea kostatu zaigu udaletxeak emotea kultur babesa lortu dugu. Kultur babesa iriko kultur katalogoan A, B, C, D dira, ba honek C batu dau, baina hon nahi dugu aurrera pausu bat gehiago egin.
Eta zein izango litzateke aurrera pausu hori?
Aurrera pausu hori da udalak aitortzea auzune hau multzo monumentu multzolez. Monumento multzolez. Honek patrimonio kultural basko daukoz kategoria ezberdinak, eta kategoria bata da multzo monumentu multzoa. Konjunto monumental deritzana. Da nahi dugu hori aitorpen hori egitea udalak, ze gero horren eraginez baintamentuak prestatzen deutzo auzo horreri interes gehiago, diru laguntzatik, batez be diru laguntzatik, urbanizazioak, ze antzinako etxeak direnez eta Zabala bera apur bat aparte dago, beste arazo batzuk badaukaguz, baina hemen jente asko bizi da. Osea, orduan 1200 pertsona onzema biziko diren ez dakigu. Zabala auzoak 5200 ditu, ba hemen bota igual 1500 bizi direla. Osea, kopuru handia da. Igogailuen barruko accesibilitate arazoak daukez horrek etziok, eta gero inguruaren urbanizazio arazoak bebai.
Eta izendapen horregaz arazo horrei urtenbide bat emoteko aukerea egongo litzateke,
claro,
ez?
Bai, bai.
Etxe honek orain 100 urte inauguratu ziren 1906ko abenduaren 19an, eta Miguel Primo de Rivera, gobernuko presidente, atorri izan. Eta hori be ikusi daiteke erakusketa honetan.
Bai, bueno, hor dago argazki edar bat, horre Carita McMahon zan udaleko, uste dut, osasuneko zinegotzia zala. Eta izen zan bebai, ama besoetakoa inaugurazioarena. Da hor dago argazki txukun horretan, ba, Miguel Primo de Riveraren ondoan, argazkian. Hor katalogoko portadan begiratu, hor dago argazkia. Ez, portadan, portadan.
Aha.
Bai. Hori muraloa da. Iez egin genuen, genituen muralbi. Horre bio dira muralak. Eta eskailera horrek,
bai.
Hor dago gaur egun, bai, eh?
Existitzen dira.
Bai.
Bueno, esan dugunez, hori ikusi daiteke batetik, zer beste momentu edo pasarte agertzen dira erakusketan, Carmelo?
Ba, lehen harriaren esartzea.
Hori urte bilenago, izan zantzta?
Urte bilenago, bai, hau, azaroaren, 1900-ko, azaroaren ohoteiruko momentua da. Hor, argazkizetan agertzen da, araldea, jentea gainezka dago, Bilboko gotzain prelatua dator, Jose Joaquin Ampuero norteko konpainiaren kontseilaria hor dago, Madrildik dator, Luis Aza dana auzo elkarte orokorreko presidentea, idazkaria Vicente Sol, eta gero Mario Barturen, hau da, elkarte orokorreko Bilboko zeigarren zonako presidentea. Osea, horrek autoriade guztizak dago, gehiago eba dago, ez? Baina, nolabait, garrantzitsuenak aipatzearen.
Obraren argazki batzuk agertzen dira, edo orduko sasoiko egunkari batzuetako albistea, ez da? Zalan batzen dan, ba, kontua.
Hori, guretzat, memorial hori egiteko, memorial historiko-administratibo hori egiteko, prentza hori oso importantea izan da. Horregon dira, El Pueblo Basko, Nervión, eta bestia Gazeta del Norte da,
bai.
Gazeta del Norte ez, eta zu kasetaria zaren ez, bueno, igual, orduan hasi ziren gobernuak prentzari importantzia emote. Gero hori goraka zungo da, fasismoa gero beste batzuk aurretik hasi zirena etxen prentzari importantzia emoten, horre gero hartu zuen izugarrizko indarra, eta indarro zelan balio hori prentzaren behar izana jenteaz, gizarteaz da komunikatzeko epoka horretan sortzen da, Ze hor dago kasetari bat, Jose Pose, izugarrizko reportajeak egin zituen, da reportaje horrek izen dira guretzako oso balia garriak, zelan da, fideltasun osoz idazteko orduko horrek ekintzok.
Orduko egunkari horretan irakurri eginke, inauguración del barrio ferroviario, la primera piedra del barrio ferroviario, edota el jefe de gobierno y ministros de gobernación y fomento en Bilbao. Eta dinugunez, ba, hementxe, erakusketa honen parte dira baita be orduko egunkaritako azal horrek, Carmelo. Erakusketea osotu alizateko izen bat aitatu behar dugu. Erik Ruano, ez?
Bai. Bueno, oso historia kuriosoa da. Fotolux, horrek argazkizok, nundi datoz? Datoz Erik Ruanoren eskutik. Da, Erik Ruano nor da? Erik Ruano da Fotoluxeko Ugasabaren loba iloba.
Beitu?
Fotoluxan argazki estudio bat Gran Bian zegoena, eta jaso zuen enkargu hori. Pentsa, etxen dau, lehen harrizea esartzeko zeremonia guzti hori, auzoa eraikitzeko urtebiko prozeso horren ganean egon zan, eta gero inaugurazioaren ganean bebai. Eta horra agertzen da portada bat, portada hori Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles, da Fotoluz, da albumaren azala.
Abaitu.
Da, horregaitik nik Erik Ruano bera oraindik ez dut ezagutu. Ba, udalak egin zuenean lehen harria esartzeko itzaldi bat, txio-txio programan egin zuen itzaldi hori, Arturo Izartzelaiak eman zuen itzaldi hori udaltegi zan, Zabalako udaltegi zan, eta Eri Ruanoren ona etorri zan, burura etorri zan barri hori, eta berehala udaltegi zan depositatu zituen
argazkizak,
negatiboak, bai. Ez fisiko zelan da, bueno, digitalizeta.
Bai, bai, bai.
Da, claro, ni neu pertsonalki hori ikusi nuenean, eta banekien Francisco Javier Muñoz Fernandezek trenbideko historia zeigarren kongresuan aurkeztu zuela ponentzi bat Zabalako trenbide gileen etxe buruzkoa, ordutizirik biztu zitzaidan ilusioa honetara iristeko. Ies egin dugu zorreke muralbizok,
bai,
aurtengo egutegi bat, baita, daukagu, hor da bil, egutegi za, bueno, horrengo da etxetan ez egita. Eta gero, erakusketa honetarako, ja panelak eta ies egin genduzan, muralbidena esan dotez. Eta
bai,
gero aurten, egon da metroko hiru ahotan. Uztailean, egon zan Unamunon. Abuztuan, Abandon, eta irailean dago Indautxuko metroaren ahoan. Hamar panel, erraldoi, metroren estiloa hori da, erraldoia, ba, galeria hundizak eta ditu ahoak. Eta azaroan daukagu itzaldi ziklo bat. Itzaldi ziklo horretara etorriko da, aia lotuta dago, beste batzuk kontinu lotu bari daukagu, baina lotu beharra daukagu laster, hau Javier Muñoz Fernandez etorriko da, ja lotuta dago hori, eta baita etorriko da Carmelo Zaita, hau da Asociación de Amigos del Ferrocarril, liburua dauko argitaratuta, bera ferrokarriletokua izan da, bera etorriko da itzaldi bat emoten, eta erakustaretoan erdian daukagu hor Amigos del Ferrocarril zeke itxita maketa bat, tranbia sortzi zenbakizaren maketatxoa daukagu, dotorea.
Bueno, ba, gure entzulen artean interesa piztu badugu, esango dutzagu, erakusketea Ileon San Frantziskoko udaltegian egongo dela, baina ibilbide bat egingo dagoela, Bilbon zehar, urrian Kastainozen egongo da ikusgai, Errekalden, Zemendian eta abenduaren hasieran, eta gero, abenduaren bederatzitik, urtarriaren bostera bitartean, La Bolsan. Eta denpora barik geratu gara, Carmelo, baina gaur, bizita gidatu bat egingo da San Frantziskoko udaltegian arratzaldeko zazpiretan, ez?
Ba, erakusketa azaltzeko.
Ba, gaur, hor beste
itzordu bat. Beste hori dugu bat, beste lantzor.
Ez dakite izen amon behar dan, edo bertara joateaz nahikoa.
Ez, bertara joatea nahiko da.
Ba, Carmelo, anakabe, eskerrik asko, Bizkaia Irratiko estudiotara etorri, eta Zabala osoko trenbide gileen etzen, egun urteko historia hau geugaz konpartitzagaitik.
Eskerrek asko zeu eri, gumbidatzagatik.
Ondo segidu, horrengo batera arte.
Bai.